Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. I dag skal det handle om en af naturens mest forunderlige frembringelser. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det bliver ikke for børn. I september, oktober og november 1918 indtraf den hidtil største katastrofe i menneskehedens historie. I hvert fald, hvis man måler de i antallet af tabte menneskeliv. Mellem 50 og 100 millioner mennesker dør i løbet af de 3 måneder, hvor det hele det topper. Og denne katastrofe er på mange måder udgangspunktet for vores samtaler i dag. For det er naturligvis den spanske syge, jeg taler om. En ondsindet influenza eller en virusinfektion. Og det er her, vi er fremme ved sagens kerne. Virusinfektioner. For hvad er det for noget, disse vira? Hvad gør de ved os? Hvad var den spanske syge egentlig? Og frem for alt, kan det ske igen? Og hvis det sker, hvad gør vi? Det er det, vi skal snakke om i dag, og jeg har 2 topkvalificerede gæster. Min første gæst, Thea Kølsen Fischer, overlæge, afsnitsleder i virologisk afdeling på Statens Serum Institut, og Thyre Grove Krause, overlæge, afsnitsleder på afdeling for infektionsepidemiologi. Velkommen til jer to.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min første gæst, det er jo dig, Thea Kølsen Fischer. Og allerførst, hvad er det, du laver?
Jeg er uddannet læge og fungerer nu som afsnitsleder på afsnit for biologisk overvågning og forskning på afdelingen for mikrobiologisk diagnostik og virologi på Statens Serum Institut.
Man skal være læge for at have så lang en beskrivelse af, hvor man arbejder. Jeg vil godt spørge allerførst, og det er jo faktisk det, jeg er mest interesseret i. Hvad er et virus?
Jamen, en meget kort version, det er, at et virus, det er en kuvert med en dårlig nyhed. Og hvis vi nu skal præcisere det lidt, så er et virus en ultralille mikrobe, som består af et genetisk arvemateriale, der er omgivet af en beskyttende proteinkapsel.
Så det er så primitivt, som det kan blive?
Det er simpelthen så primitivt, som det kan blive, og dog så fascinerende med den enorme, kolossale skade, det kan forvolde.
Men allerførst, er det liv eller er det ikke liv? Det er jo bare et stykke DNA, som ligger inde i en proteinkap.
Lad mig lige præcisere, at det er enten et stykke DNA, eller det kan være et stykke af det lidt mere forsimplede DNA, nemlig RNA, der omgiver en proteinkapsel. Og lige præcis det faktum, at det er sådan et lille molekyle, der ikke har et stofskifte, og der er afhængig af andre celler, af værtceller, for at kunne formere sig, gør, at det rent faktisk ikke falder ind under de vanlige kategorier for, hvad vi præciserer som værende i live.
Men hvad er det, virus gør, når jeg får en virusinfektion? Hvad er det så, der sker?
Det, der sker, det er, at virus, det har en lille nøgle på sin overflade, som finder en lås, som er en overfladereceptor på dine celler. Og hvis det for eksempel er influenzavirus, så vil det typisk være, at det møder de her celler, hvor at virusnøgle passer til overfladen i de øvre luftvejsceller. Der finder de låsen, sætter sig fast, og jo længere det har siddet der, det trænger sig ind igennem celleoverfladen i dine ellers raske, velfungerende celler. Og i løbet af timer, så vil virus udnytte celledelene i dine celler til at reproducere sig selv.
Så den overtager?
Den overtager cellen, og som tak for hjælpen, så i løbet af et par timer, så smadrer den cellen og sprænger tusindvis af nye viruspartikler ud i omgivelserne, klar til at inficere nye celler eller at springe på en ny vært.
Så det, der sker, det er, jeg kommer gående, Vesterbrogade, der er en, der hoster og nyser lige foran mig, jeg gnider noget ind, så ryger den ned, inficerer min celle, overtager kontrollen med den og får den til at lave nye viruser, så det hele kan fortsætte.
Nemlig.
Fuldstændig basalt, fuldstændig genialt, må man sige.
Helt enig.
Virus, er det noget, det tidligste, der kommer til det lyder som om, det kunne være noget, der tidligt, der kommer til.
Nu er der jo sådan forskellige perspektiver og forståelser for virus evolutionshistorie. Og en hypotese, den går ud på, at virus faktisk var til stede før menneskene, og det er, at virus arvmateriale RNA'et, der har udviklet sig og senere udgør DNA'et i rigtig mange organismer, inklusive det menneskelige. En anden, mere modereret hypotese, den går på, at det overskydende DNA-materiale fra mennesker, der faktisk har for udviklet sig og gjort og udgør viruspopulationen i dens grundbestanddel.
De virus, der kan inficere mennesker?
De virus, der kan inficere mennesker, dyr, planter og bakterier.
Så når bakterier bliver syge, så er det fordi, de har fået en virusinfektion?
Det kunne det nemlig være.
Så det er ligesom, der bliver tingene ligesom sat på plads, nemlig, kan man sige. Og allerede nu kan jeg jo godt se 1000 gode grunde til og interessere sig for virus, fordi det er jo en genial konstruktion. Men når jeg nu spørger dig, hvorfor for dig blev det virus, der blev det interessant?
Jamen, i virkeligheden så interesserede jeg mig for infektionssygdomme, da jeg var på sidste del af medicinstudiet og så på Rigshospitalets infektionsmedicinske afdeling, hvordan HIV-epidemien den hærgede igennem afdelingen og simpelthen lagde unge mennesker alt for tidligt i graven. Og det var en frygtelig virusinfektion, som betød, at de langsomt blev tappet for liv, fordi den simpelthen smadrede deres immunforsvar. Og allerede der blev jeg ret optaget af, at der måtte da kunne gøres noget. Og så oplevede jeg kort tid efter, at jeg blev uddannet som læge, en rotavirus-epidemi i Tanzania. Og rotavirus, det er sådan et lille, ellers almindeligt forekommende diarrévirus. Det forekommer over hele verden med nogenlunde samme hyppighed. Og det rammer typisk små børn. Og det, der skete i Tanzania, det var, at de små børn simpelthen døde, fordi de ikke fik, de tabte så meget væske, og de fik ikke erstattet det hurtigt nok, heller ikke på hospitalet. Så de døde som fluer, og i løbet af få uger så jeg ellers raske børn i hundredvis gå i graven på grund af en ellers ret banal virusinfektion. Og det gjorde altså, at min interesse, den var skabt, og jeg oplevede, at man ved en lægefaglig baggrund kombineret med en biologisk ekspertise og så en epidemiologisk forståelse faktisk kunne måske forhåbentlig gøre en forskel.
Så her, det er rent faktisk en meget, meget potent trussel mod mennesker og menneskeheden, kan man sige, fordi at det i løbet af ingen tid kan sprede sig, og fordi at det ændrer sig hele tiden.
Ja.
Og hvordan ændrer virus sig hele tiden? Hvad der sker?
Jamen, det er meget forskelligt fra virus til virus. Nu er der jo rigtig mange forskellige virustyper. Men hvis vi tager et af de typiske virus, som jo er en af de største trusler for pandemier i vores dage.
Og en pandemi, det er en...
Det er en virusepidemi, der spreder sig ud over hele verden.
Så det bliver til
en pandemi. Ja. Ja, en verdensomspændende epidemi. Ja. En pandemi. Der er en af de største trusler jo influenzavirus. Og det, der gør influenzavirus så smadret krasbørstisk og trone, det er, at den her evne, influenza har til både at inficere dyr, og det er forskellige dyrearter, altså fugle og grise for eksempel, og mennesker. Det vil sige, at influenza det kan have forskellige værter, og den samme vært kan være smittet med flere forskellige influenza-typer på én gang. Og det her med, at man blander en celle, der kan være smittet med flere forskellige typer, det betyder, at arvmaterialet kan skifte fra den ene virus til den anden, og der kan udvikles nye typer. Og lige så snart der er en ny influenza-type i cirkulation, der møder befolkningen første gang, så har befolkningen ikke en immunitet, en beskyttelse imod det, for vores kroppe har ikke set det her virus før. Og det gør, at influenza er utrolig smitsomt og farligt i forbindelse med sådan en pandemisk trussel.
Og det er jo noget, der sker med jævn mellemrum. Også i den tid, vi har været her på jorden, du og jeg. Og det er altså fordi, at for eksempel, hvis man nu har en gris over i Vietnam, så kan den være inficeret med noget hønsevirus og inficeret med noget menneskevirus, og det kan så kombinere sig ind i svinet på en måde, så det nu kan inficere mennesker med noget, der kommer fra en høne, som vi aldrig nogensinde har set før. Og der er vores krop i første omgang fuldstændig forsvarsløs. Og det kan så sprede sig. Og det var det, der skete med den spanske syge, det er ikke rigtigt?
Det er det nemlig.
Hvor begyndte den henne? Ved man det?
Man ved det ikke med sikkerhed, men den er jo blevet kendt, den spanske syge, på grund af, at den ramte så utrolig hårdt i det område af Europa, hvor der blandt andet var krig. Og krigen i sig selv gjorde jo, at der var rigtig mange mennesker under flugt, og at forholdene var meget udfordrede. Der var ikke mad, og der var ikke vand nok, og folk, mange mennesker på et meget lille, snævert område, gør jo, at en virussygdom har utrolig gode betingelser for at spredes. Så det er en af grundene til, at den spanske syge, den faktisk på ret kort tid, den her influenza, som var en ny type, befolkningen ikke havde set før, den havde utrolig store fordele at kunne sprede sig hurtigt.
Og det var også en ret, fordi der er jo forskel på, så vidt jeg har forstået, hvor alvorligt syg man bliver. Der kan både være noget, hvor smitsomt den er, og hvor syg man bliver. Og med svineinfluenzaen, der bliver man relativt syg. Det var en alvorlig influenza, er det ikke rigtigt?
Det er nemlig rigtigt. Der er utrolig stor forskel på virusets virulens og viruspatogenicitet, altså hvor farligt, hvor smitsomt, hvor alvorlige symptomer det forårsager, og hvor dødeligt det er. Og det er der også, og det var der også der på det første svinepandemivirus i 1918.
Der var. Den, der var, den vi kaldte svineinfluenzaen, der var for et par år siden, den var ret smitsom, men den var ikke så sygdomsfremkaldende, er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt, at i den nordlige del af Europa var den ikke så sygdomsfremkaldende, men vi skal ikke undervurdere, hvilken masseødelæggelse den rent faktisk forårsagede i Mexico, hvor jo rigtig mange raske mennesker, inklusive gravide kvinder, døde af svineinfluenzaen.
Og det var fordi, man i Mexico ikke havde haft den før, eller?
Det er angiveligt på grund af, immuniteten i Mexico var ikke eksisterende, eller i hvert fald lav.
Godt, så det er altså alvorlige ting, vi snakker om. Inden vi kommer til det med fremtiden og truslerne, så ved jeg, at du har været på kursus i de her ting. Og det er kursus, jeg godt kunne drømme om at komme på, men som jeg aldrig kommer på. Jeg kommer på nogle helt andre kurser. Men fortæl mig om det kursus.
Jamen, det er sådan en toårig uddannelse i USA, hvor at de har et program, hvor man bliver uddannet til at være, i populært tale, disease detective. Og man altså bliver trænet i udbrudsopsporing og kontrol, outbreak investigation. Og det er sådan et program, som har inspireret film, som blandt andet Outbreak med Dustin Hoffman og den helt nye film der, Contagious, hvor at man træner folk med typisk lægefaglig baggrund i at håndtere de her store udbrud. Og den uddannelse var jeg heldig at komme ind på.
Så du er en af dem fra Contagious. Har du været ude og kontrollere nogle udbrud?
Det har jeg. Jeg har været ude og kontrollere i et udbrud af rotavirus, som jeg jo så kendt fra Tanzania. Der har jeg været på et større udbrud på Jamaica, som lagde tusindvis af børn på indlæggen på hospitalet i løbet af en meget kort periode.
Og rotavirus, det giver tynd mave typisk, ikke?
Ja, rotavirus, det er det her ligesom Roskilde-syge, vi kender herhjemmefra, der giver dårlig mave og kan give opkastninger og typisk rammer små børn. Og så rammer det yngre fædre, når de kommer i nærheden af en blæ. Mødrene er sjovt nok bedre rustet og har en bedre immunitet generelt. Så helt små børn, yngre fædre og så ældre på plejehjem.
Hvad gør man, når man kommer til Jamaica, der er rotavirus i udbrud?
Jamen det første, vi skulle gøre, det var at finde ud af, hvad var det egentlig for en sygdom, der i løbet af en meget kort tid kunne lægge så mange mennesker, indlægge så mange børn på hospitalet. Så det er noget med at samle prøver ind og interviewe forældre og sundhedspersonale, og så finde ud af, hvad er årsagen. Og det gjorde vi så på et laboratorium, vi havde taget. Vi har taget sådan en lille feltlaboratorium med. Så det første døgn, det gik med at stille diagnosen. Et andet udbrud, jeg har været på, det har været et udbrud med hæmorrhagisk febervirus i Angola, et Marburg-virus. Og det er det her virus, som har sådan en ret dramatisk præsentation i det, patienterne faktisk dør af voldsomme indre og ydre blødninger.
Hvor hurtigt går det?
Der går typisk et par dage, fra man bliver syg med de første symptomer.
Og hvad er de første symptomer, bare så jeg ved det?
De første symptomer, de er meget influenza-lignende, med hovedpine og feber, og man kan have et bevidsthedsniveau, der svinger, og så kan der komme opkastninger. Og problemet er, at mange af de omsorgsfulde personer i omgivelserne, der hjælper med at tørre op, eller tørre sår af, når hudåbninger begynder at bløde, at de er i meget, meget stor risiko for selv at blive smittet.
Og så holder blodet op med at kunne koagulere, og så bløder man. Og hvor stor er dødeligheden ved sådan en sygdom?
Altså på det her, det er jo historiens største udbrud, der i 2005 i Uish-provinsen i Angola. Men der var dødeligheden op på omkring en 30-40%.
Så over en tredjedel af dem, der bliver smittet, dør af det?
Ja.
Der vil jeg spørge allerførst, hvad gør man for at beskytte sig selv, når man kommer ned til sådan et sted?
Jamen, der sørger man jo for, at hvis man kommer ud og er udsat for eksponeret, som det hedder, for patienter, man tror, der er smittet med Marburg-virus, så er der sådan en lang række procedurer, man skal følge, hvor man iklæder sig sådan en helt hvid rumdragt og har mundbind på og har briller på, så det ikke, hvis der sprøjter blod eller opkast op i øjnene på dig, og selvfølgelig har tre lag handsker på og har gummiståler på, så man rent faktisk ligesom tager sådan en helt ydre kappe, som er næsten tilsluttende på, før man går tæt på og tager prøver fra osv.
Og hvordan stopper man? Hvad gør man? Altså, du har kurser, du står dernede, folk dør som fluer omkring dem, og du har ansvaret.
Nummer et, det er at få isoleret alle tilfældene hurtigst muligt. Og det er for eksempel at oprette, ligesom vi gjorde i UIS, at oprette en afdeling på hospitalet, som kun har med de her patienter at gøre. Og så sikre sig, at alle, der er under mistanke for at være smittet med Marburg-virus, de kommer ind på hospitalet hurtigst muligt i den første screeningsafdeling, og dem, der rent faktisk har det, bliver indlagt. Og at alle, der har været i kontakt med en mistænkt tilfælde, de bliver hjemme og holder sig inden døre, indtil man har fået afblæst mistanken.
Så der er tre niveauer. De syge, de måske smittet, og dem, der er endnu mere måske smittet. Og hvad gør man så?
Jamen, så er det jo i første omgang for den enkelte patient, der er under mistanke, der er det jo vigtigt at få afklaret diagnosen ret hurtigt. Så der er det jo at tage prøver fra, og der er det jo typisk prøver fra tandkødet, fordi det bløder, hvis det er Marburg-virus. Så man laver som læge en klinisk undersøgelse af patienten, hvor man gennemgår og ser, jamen, er der blødninger rundt omkring fra, er der blødninger rundt om huden, og svarer historien rent faktisk til det her virus. Og hvis ja, så afventer man laboratorietesten, fordi man ved, at det for mange er ens betydende med en dødsdom, hvis de får den her diagnose bekræftet, og så handler det om at isolere patienten. Man kan på nuværende tidspunkt ikke behandle det, så det er jo en frygtelig diagnose at stille nogen. Og så er det tiden, der må komme an på, om man klarer den.
Så det, du og de andre gjorde der, det var simpelthen at få stoppet det her udbrud ved at få isoleret alle dem, der var syge. Og det er jo grænseoverskridende. Og det er jo også, og det vil jeg sige, og jeg siger det, det er jo fantastisk godt, at der er nogen, der gør det. Fordi ellers kunne det gå frygtelig meget videre. Vi skal tale videre om et øjeblik, men nu skal vi have en lille pause. Og jeg har valgt at spille et stykke beroligende musik i denne første pause. Det er et stykke musik, som jeg dengang jeg var helt ung var stor fan af. Det er meget blødt og beroligende, men titlen, den er lidt trist. Her kommer Helplessly Hoping med Crosby, Stills and Nash. God fornøjelse.
Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, you're waiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, I only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are two alone, they are three together, they are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you, confusion has its cause. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. Oh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other.
Det var Crosby, Stills & Nash med Helplessly Hoping. Og det der med at håbe på noget, helpless, hjælpeløst, det er måske den situation, vi befinder os i, vi mennesker. Hvis man tror, at det ikke kan ske igen. Fordi nu har du lige, Thea Kølsen Fischer, min gæst, første gæst her i Hjernekassen, fortalt om, hvordan du var nede i Afrika, hvor der var en frygtelig virussygdom, som man egentlig ikke kunne gøre noget ved andet end at isolere dem, der var blevet smittet. Og vi har talt om den spanske syge, som for lige næsten 100 år siden slog rigtig, rigtig mange mennesker ihjel. Og det er jeg jo selvfølgelig sidder og tænker på. Vi har her en infektionsform virus, som vi ikke 100% har kontrol over. Og det jeg spørger dig om, det er selvfølgelig, er der nogen mulighed for, at vi i vores moderne tid kan opleve en ny verdensomspændende epidemi med en sygdom, som er meget mere dødelig end bare forkølelse?
Jamen det synes jeg bestemt, at man er nødt til at forholde sig realistisk til og sige ja. Det er der. Vi ved, at influenza optræder i den pandemiske form. Hvis man ser på det sådan fra et historisk overblik, så er imellem hver 25. til 30. år, jamen så kommer der sådan en influenza-pandemi. Så absolut ja.
Og der har det bare i den tid, vi har levet, været influenza-pandemier med en influenza-virus, som ikke var voldsomt dødelig. Men det er jo alligevel sådan, så vidt jeg husker fra lægeskolen, at hvis man går op på mange mennesker, der dør under også det, vi kalder de fredelige, så er det jo rigtig mange mennesker.
Ja, hvis vi ser på vores eget lille land, Danmark, så ved vi jo, at i løbet af en helt almindelig influenzasæson, der dør der et sted mellem 1.500 og 3.000 mennesker, og det er der også en rum sum.
Og er det gamle damer på plejehjem, eller er det, også mere?
Det er typisk folk, der i forvejen har en kronisk sygdom, eller et dårligt immunforsvar, anden årsag, eller en ældre medborger på
det. Men det er ikke nødvendigvis folk, som lige får det. Det er folk, lange liv, der mistes.
Det ser vi også hvert år, ja.
Men hvis du nu, når du ligger derhjemme og ikke kan sove, hvad er det så for et scenarie, du kan frygte?
Jamen, hvad skal vi sige, et trusselscenarie, det vil jo være, at et virus som for eksempel coronavirus, der gav anledning til SARS-epidemien eller pandemien.
Og corona, hvad bliver inficeret af coronavirus?
Det gør mennesker. I forbindelse med SARS, der var det jo mennesker, der blev svært syge og dårlige og døde. Men man fandt, at man har jo let efter verden til coronavirus, og det man fandt, det var, at der var en forøget risiko, hvis man havde været i arbejdet i Guangdong-provinsen i Kina, arbejdet på et marked for vilde dyr, og specielt de her civic-katte, desmerdyr, tror jeg, de hedder på dansk.
Ja.
Og der fandt man faktisk coronavirus i en højere forekomst i de her katte end i mange andre dyr. Så coronavirus kan for eksempel komme derfra. Man fik jo også kontrol over SARS-epidemien, og blandt andet i Kina slog man jo alle de her civic-katte ihjel.
For i Kina, der går man til vaflerne, når der er noget, der er risiko for, så handler kineserne. Men man isolerede jo også folk her med SARS-virus. Det var jo en, der reelt set kunne være gået galt. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Den kunne have løbet fra os.
Det kunne den, og det vi jo så, og når du spørger, hvorfor jeg frygter sådan en virus, så er det jo også, at det her virus, det er utroligt smitsomt, ligesom influenza, og det er et virus, som vi ikke har set før, så kroppen har ikke en immunitet over for et sådan virus, og det har jo rent faktisk et potentiale. Og i Canada, der betød det faktum, at der var et ældre ægtepar, der rejste hjem fra Hongkong, lige hvor SARS-epidemien startede, jo rent faktisk, at der i Canada blev et rigtig stort og omfattende udbrud af SARS, og der døde flere hundrede mennesker.
Så der var et ægtepar, der havde været dernede, som tog hjem til Canada, medførte med hundredvis af dødsfald, ja, i Canada.
Og det skal lige understreges, at det ægtepar havde blot opholdt sig på den samme etage, på det samme hotel, hvor det første tilfælde af SARS, som netop var en kinesisk 65-årig læge, der rejste fra Guangdong-provinsen til Hongkong for at fejre et bryllup og deltage i et bryllup. Det var der, han boede på 9. sal, og det var der, han blev syg. Og det her kanadiske ægtepar havde blot boet på samme etage, men havde ikke været i kontakt med ham.
Hvordan næsten lykkedes det at stoppe det der? For det lyder jo som noget, det var på et hængende hår.
Jamen det synes jeg er reelt nok at sige, at det var på et hængende hår, men det er igen ved isolation af tilfælde og hurtig isolation af kontakter og mistænkte tilfælde, der lykkes det faktisk, og det vi kalder inddæmme den her.
Så nu siger jeg lige, at det kunne være løbet over hele jorden, og det havde jo været en katastrofe, vi ikke i vores vildeste fantasi ønsker at forestille os. Og det er ikke noget, der ligger uendelig langt væk fra, hvad der kunne være sket. Hvad med den her fugleinfluenza, vi hører så meget om? Fordi den lyder som, den er rigtig dødelig.
Jamen det er den sandelig også, at der er mange biologer, der vil hævde, at fugleinfluenza lige præcis er den største trussel overhovedet for en pandemi. Og det er det jo, fordi at fugleinfluenza, det ikke blot optræder i vadefugle og ligesom lokalt, lokale fugle, men at det netop foregår i vilde fugle også, som jo foretager store fugletræk over hele verden, og at det derfor er en stor risiko for, at fugle, der er smittet med fugleinfluenza, kan ret hurtigt få smittet fugle og dyr og mennesker i store dele af verden.
Så det er ikke bare mennesker, der rejser på kryds og tværs. Så det, jeg hører dig sige, og nu må du rette mig, det er, at der er stadig i vores, tror vi så sikre verden, en trussel for disse små dårlige nyheder i konvolutter. Den mest primitive form for livsmanifestation, man kan forestille sig. Der er det ikke, man kan ikke sige, det kan ske i vores levetid, at der kommer en verdensomspændende epidemi med noget, som er både meget dødeligt, og som vi egentlig ikke har andre våben imod, i hvert fald ikke i første omgang, end organisation og smitteopsporing og isolation. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, og det er selvfølgelig også vigtigt at understrege, for det er ikke et skræmmebillede, vi skal formidle her. Det er jo vigtigt at understrege, at takket være rigtig gode forberedelser og viden og alt mulig erfaring, jamen det betyder også, at vi i dag vil kunne møde de her trusler på en langt bedre rustet måde, end man kunne i 1918 for eksempel.
Ja, CDC, er det det hedder? CDC-folket står klar til at handle, men hvis det sker, skal vi gøre, hvad der bliver sagt.
Det skal jeg. Det er ikke kun CDC, men det er jo også i Danmark er det jo Statens Serum Institut.
Statens Serum Institut. Vores venner fra Statens Serum Institut, beskyttere, står klar. Og hvis der sker noget, skal vi gøre lige nøjagtigt, hvad Statens Serum Institut siger.
Nemlig.
Tusind tak, fordi du er kommet, og tusind tak, fordi at du er her og passer på os alle sammen. Nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, det gør du. Og det drejer sig i dag om virusinfektioner. Og man kan sige, at vi sluttede her inden jinglen med et uhyggescenarie. Og for at få humøret lidt op, inden vi taler med en, der kan berolige os lidt, så skal vi have et stykke musik. Og det er et stykke musik af en mand, der hedder Michael Jackson. Og der er rigtig mange meget dygtige og meget, meget sympatiske mennesker, som er fan af Michael Jackson. Her kommer et stykke musik af ham. Værsgo. She was Det var Michael Jackson med Billie Jean. Og hvis det er sådan, som vi har fået det indtil nu, så kan Michael Jackson hurtigt have fået nogle værre problemer, end dem han havde med Billie Jean. Fordi vi taler jo om virusinfektionen. Og min forrige gæst fortalte, at der er en mulighed for, at der kan komme en verdensomspændende epidemi med en virus, som er rigtig, rigtig slem at blive smittet med. Hvad man gør, det er det, vi skal til nu, fordi min næste gæst, det er Tyre Grue Krause, og jeg vil gerne bede dig om selv at sige, hvor det er, du kommer fra, fordi det er meget, meget indviklet at sige det. Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra afdeling for infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut.
Jeg ville ønske, at jeg havde et sted, der var så indviklet at kunne sige, at jeg kommer fra. Jeg kommer fra afsnit 809. Det er der ikke så meget svung i, men hvem er du?
Jamen, jeg er overlæge på den her afdeling, hvor vi overvåger infektionssygdomme i Danmark. Og der holder vi øje med, om der sker udsving af forskellige sygdomme. Og hvis vi kan se, at der er tegn på et udbrud, så skal vi finde ud af, hvad er årsagen til det her udbrud, sådan at vi kan stoppe smittekilden, hvis det er muligt. Så rådgiver vi også om børnevaccinationsprogrammet og influenzavaccinationsprogrammet i Danmark og er rådgiver sundhedspersonale om smitsomme sygdomme og vaccinationer.
Så det er simpelthen jer, der holder orden i de her ting?
Det er det.
Og du ved, hvor jeg vil spørge dig her, hvordan er virusinfektionssituationen i Danmark lige for tiden?
Lige for tiden. Vi er jo i influenzasæsonen, men indtil videre ser det faktisk fredeligt ud i forhold til influenza. Men der er jo masser af forkølelse og masser af mavetarminfektioner rundt omkring, så der er en del, der er hjemme med diarré og opkastninger, og også med snot og ondt i halsen.
Men årstiden taget betragtning, så er situationen rolig.
Det er den, ja.
Indtil videre, fordi vi har jo lige hørt om, at der muligvis kan komme en virusepidemi. Men jeg vil godt spørge dig. Det er jo ikke sådan, at vi er fuldstændig hjælpeløse over for alle former for virusinfektioner. Hvad er det, man kan gøre?
Jamen, der er forskellige strategier. Nu har vi jo hørt lidt om det her med, at man kan afbryde smitteveje ved at isolere personer eller patienter, der er syge, og lave kontaktopsporing og den slags. Men man kan også vaccinere mod nogle virusinfektioner. Og det gør vi jo i Danmark i børnevaccinationsprogrammet, hvor vi vaccinerer både over for mæslinger og forårsyge og røde hunde, men også over for polio. Så det er jo en strategi, man kan vælge.
Og det har jo, og det er jo så noget, man godt må have lov til som mennesker at dvæle ved en gang med. Det har jo været en fuldstændig enestående succes, det her. Kan du ikke fortælle mig og Morten, hvordan virker sådan en vaccination? Hvad er det egentlig, der sker, når man bliver vaccineret?
Jamen, en vaccination virker ved, at den ligesom imiterer selve den sygdom, du vaccinerer imod, men uden at den er farlig for dig. Og på den måde, der danner du et immunologisk respons, der gør, at når du møder den rigtige virus, så er du faktisk parat til at forsvare dig mod det virus, ved at du kan reagere hurtigt med antistoffer, og du kan lave et stærkere antistofsvar.
Så man laver simpelthen en snydesygdom, som ikke er farlig eller skadelig, men som gør kroppen klar, når den rigtige sygdom kommer, og så er man beskyttet.
Ja.
Og der er det jo, så vidt jeg kan forstå på det, vi har talt om inden vi startede, der er kopper jo sådan en succeshistorie.
Jamen, det er en kæmpe succeshistorie, fordi kopper, det har været en forfærdelig sygdom gennem historien. Den har forårsaget 100 vis af millioner dødsfald de seneste årtusinder.
Hundredvis af millioner dødsfald?
Yes. Og man opfandt jo ham, der hed Edward Jenner, opfandt en koppevaccination i slutningen af 1700-tallet, og herefter begyndte man at vaccinere i de europæiske lande. Og i omkring 60'erne, der fandt WHO ud af, at man kan måske helt udrydde den her sygdom, hvis vi vaccinerer tilstrækkeligt. Så der gik man i gang med nogle massive vaccinationskampagner over hele verden. Og i 1977 havde vi det sidste tilfælde af kopper i verden, og det blev erklæret for udryddet i 79.
Så den sygdom er væk?
Den er simpelthen væk. Det virus er elimineret fra vores overflade.
Tag den kopper.
Altså, jeg vil sige, det er så en sandhed med modifikationer, fordi der findes stadigvæk koppevirus to steder i verden, og det er på CDC, Center for Disease Control i Atlanta, og så er det i Novosibirsk et laboratorium i Rusland. Og grunden til, at man stadigvæk gemmer på det, det er fordi, at man er bange for, tænk nu, hvis der er nogen, der skulle have gemt det, tænk, hvis det blev brugt som et terrorvåben, eller tænk, hvis det skulle dukke op en anden uforklarlig årsag, så skal man stadigvæk have noget virus, så man kan lave en vaccine igen.
Godt, og der er nogen, der passer godt på de der koppevirus.
Det er de mest sikrede forhold, de ligger
og
under.
Og også det derovre i Sibirien.
Det går vi ud fra.
Det regner vi med og håber på. Men det kopper, den fik vi krammet på. Men sådan noget med mæslinger, det slås vi jo stadig med. Der er jo mange børn, der dør af mæslinger rundt omkring i jorden, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Og der er nogle særlige forhold, der gør, at det kunne lade sig gøre at udrydde kopper. Og det er dels, at den kun smitter mennesker, så der er ikke dyrereservoir, som for eksempel for influenzavirus. Det andet er, at vaccinen var effektiv, men derudover så var den her kopper, det var meget smitsomt, men det var ikke vildt smitsomt. Og jo mere smitsom en sygdom er, jo højere en vaccinationsdækning skal man have for at kunne eliminere virus. Og for kopper skulle man bare have en vaccinationsdækning på omkring 70-80%. Når det gælder mæslinger, som er langt mere smitsom end kopper, så skal du have en vaccinationsdækning på 95% for at kunne eliminere det.
Det vil sige 95% skal være vaccineret.
Ja. Og det vil jeg så langt fra i Danmark, hvor vi stadigvæk, hvor der er mindst af 10%, som der ikke har fået de to mæslingevaccinationer.
Hvorfor får de ikke de mæslingevaccinationer?
Jamen, størstedelen, det er nok almindelig glemsomhed, eller barnet har været sygt på det tidspunkt, hvor man skulle vaccineres, og så glemmer man at få en ny tid. Og så er der kun nogle ganske få procent, der decideret fravælger vaccination. Men man kan sige, et vaccinationsprogram kan godt rumme de få procent, der fravælger vaccination, fordi at alle dem, der er vaccineret, de beskytter faktisk de ikke vaccinerede ved det, vi kalder for sådan noget flokimmunitet.
Fordi den kan simpelthen ikke nå at få tag i nok til, at det kan komme op og svinge, kan man sige. Så her kan vi lige sige, at vi opfordrer alle dem, der ikke har fået vaccineret deres børn mod mæslinger, få det nu gjort for sygland, fordi at så bliver det hele meget, meget bedre. Men influenza-vaccination. Vil vi nogensinde, vi var jo lidt inde på det før, men vil vi nogensinde få mulighed for eksempel hvis man finder ud af, nede i Kina, der starter en influenza-epidemi, den er grim, kan vi så lave en influenza-vaccine mod den influenza lynhurtigt?
Altså, vi laver jo allerede nu nye influenza-vacciner hvert år, fordi at vi hvert år må tage stilling til, hvad er det for nogle virus, der cirkulerer, og hvad for nogle virus skal vi putte i den her års sæson influenza-vaccine. Og erfaringerne med det er, at det tager omkring et halvt år at producere en ny influenza-vaccine og have den i de mængder, der skal bruges til en hel befolkning. Og det så vi også under svineinfluenza-pandemien i 2009, at det første virus blev opdaget i april måned i Mexico, og det var faktisk først i midten af november, at vi havde vaccine tilgængeligt. Så det tager altså et halvt år.
Men kan man ikke regne med, at den tid kan komme ned ved alle mulige...
Jo, altså en af begrænsningerne med influenzavirus, det er, at man skal dyrke dem i hønseæg, de her virus. Ja. Og der er der altså alle mulige nye idéer til, at man måske kan dyrke virus i planter og i andre medier, sådan at den her proces kan afkortes. Noget andet er, at man kan håbe, at man kan gå imod nogle mere ligesom centrale bestanddele af influenzavirusen, at man får en bred beskyttelse mod langt flere subtyper end i stedet for at gå ligesom mod det enkelte influenza-virus.
Man finder en til ondskabens moder.
Ja.
Men altså det her, det er jo et fuldstændig lige på og hårdt eksempel på, at vi mennesker hele tiden er i kamp mod naturen, og det der er vores våben, det siger jeg, fordi det er hjernekassen, og vi elsker det, jeg siger nu, vores våben, det er viden. Og det er simpelthen livsvigtigt for os på længere sigt, at vi bliver så gode som muligt til blandt andet at finde ud af det der med vaccination. Er det ikke?
Det er i hvert fald rigtigt.
Ja. Men altså, vaccination, det er en måde, man kan, og har gjort, kan forhindre, at man bliver syg, selvom man bliver smittet. Men er der inden for virusinfektioner, ligesom der er inden for bakterieinfektioner, nogle ting, man kan gøre, når man er blevet smittet, nogle måder at bekæmpe virus i kroppen på?
Ja, altså man har jo antibiotika, som du bruger over for bakterier, og du har også nogle enkelte antivirale midler, du kan bruge mod nogle virussygdomme. Problemet med virus er, at de er så ekstremt forskellige, og så er der det der med, at de skal formere sig inde i vores egne celler, og de bruger alle sammen nogle forskellige mekanismer til at komme ind i vores celler på og kopiere sig ind i vores celler. Og det, man kan risikere, hvis man hæmmer de processer, det er, at du hæmmer også dine egne celler. Så man kan sige, det er lidt ligesom, hvis man, hvis man siger, at en celle, det er et hus, så har du en masse avancerede indbrudstyve, der godt kunne tænke sig at bryde ind på forskellige måder. Nogle, de sparker dørene op, andre går ind gennem kældervinduet, nogle kravler ned gennem skorstenen. Og du skal finde en måde at holde dem her ude. Jamen, du kan lave en hel kapsel af jern rundt om dit hus, men så kan du selv, heller ikke selv komme ind og ud, og dine børn kan ikke komme ind, når de skal hjem fra skole. Så du bliver nødt til at gå meget specifikt mod hver enkelt indbrudstyv, hver enkelt virus. Hvordan kan vi hæmme lige, at den her kommer ind? Og det kan man altså kun for de meget stabile virus. For eksempel for HIV har man jo udviklet god medicin. Hvor man retter ind måde på, hvor man både er målrettet mod, hvordan virus kommer ind i cellen, og hvordan det kopierer sig, og hvordan det kommer ud igen.
Det skal vi tilbage til, men nu har jeg fået besked på af min producer Morten, at jeg skal lave et break. Jeg skal sige, at de lytter til Hjernekassen, for det er lige netop, hvad de gør. Og det drejer sig om virusinfektioner. Og vi er jo i gang med at tale om behandling af virusinfektioner. Og der siger du, HIV-virus AIDS er en sygdom, som man er begyndt at kunne behandle. Er det rigtigt?
Det er nemlig rigtigt, og det er jo helt epokegørende, fordi det er jo en sygdom, der har kostet unge menneskeliv over hele verden, og i de lande, hvor man har adgang til behandling, der er det nu bare en kronisk sygdom, og man kan faktisk blive behandlet sådan, at man ikke engang er smitsom, fordi at man ikke har noget virus i blodet. Så det er helt utroligt, så langt man er nået i forhold til HIV.
Og det er igen et punkt, hvor vi kan stå tilbage med stolthed og taknemmelighed, jeg skal ikke, men dem, der har været med til det, og sige, at det, der i slutningen af 80'erne jo var noget, der fik mange, mange mennesker til med god grund at være bange, og noget, der har medført ufattelige lidelser, det er vi ved, i hvert fald der, hvor der er penge nok til det, at have fået kontrol over. Hvert fald i en grad, så det er til at leve med i bogstaveligste forstand.
Og det kan man sige, det gælder i den vestlige verden. Desværre er der jo på verdensplan stadigvæk omkring 20 millioner mennesker, som er HIV-smittede, og som ikke har adgang til behandlingen, hvis de kommer fra nogle laverstående lande. Så vi er ikke helt hjemme endnu, hvis man ser på det på verdensplan i forhold til HIV.
Nej, men det går fremad i hvert fald.
Det gør det.
Men altså, vi har talt om vaccination, som kan forhindre, at det udvikler sig i kroppen, når man bliver smittet. Så har vi talt lidt om behandling, som jeg kan forstå, i nogle tilfælde fungerer, men som alligevel har nogle grundlæggende problemer, når vi snakker om virus. Men der er jo, og det er jo noget, jeg lægger stor vægt på, der er også nogle fuldstændig simple ting, som er meget effektive, når man skal forhindre, at det her det udvikler sig.
Altså, der er jo de her helt almindelige, det med at afbryde smittevejene.
Ja.
Og det handler jo om, at man vasker hænder hyppigt, og det handler om, at man ikke hoster ned i sine hænder og bringer smitten videre til andre. Og det er jo vist, at man kan faktisk reducere sygdomsbyrde i daginstitutioner med 30% ved at gøre de her tiltag.
Altså, og hvad er det specifikt for nogle tiltag? Hvis du skulle komme med nogle konkrete gode råd. Man skal vaske hænder. Hvornår skal man vaske hænder? Hele tiden?
Det skal du gøre, når du afleverer dine børn nede i daginstitutionen om morgenen, og når du forlader daginstitutionen igen om eftermiddagen, så skal du gøre det hver gang, at dine hænder er synligt beskidte selvfølgelig, og så skal du gøre det, efter du har haft kontakt med altså har snottet, eller før du spiser mad.
Og det er sådan, så vidt jeg ved, men der må du rette mig, men når jeg smitter dig med influenza, så er det mange gange, fordi jeg har det selvfølgelig. Jeg har gnidet mig rundt i ansigtet, fået tårer og hvad ellers der må være i mit ansigt på mine hænder, og så trykker jeg dig i hånden, goddag, og så rører du dig selv i ansigtet.
Ja.
Og så der skal alligevel en sådan, men vi gør det bare. Jeg kan jo sidde i bussen og kigge på folk. Vi gnider og knubber os over det hele tiden, men der skal sådan en konkret overbringelse af smitte til i langt de fleste tilfælde.
Ja, i langt de fleste tilfælde er det direkte kontakt. Det kan også godt være luftbåren ved, at du sidder i det samme rum i mere end 10 time og inden for en meters afstand med en anden person, selvom du ikke rører vedkommende. Men det
er det, der skal til. Og det er, er det derfor, nu må du rette mig, er det derfor, at vi bliver mere forkølet om vinteren, fordi vi sidder inde i mindre lokaler sammen med en masse mennesker?
Jamen det er det. Det er det, vi kalder for crowding, at vi opholder os tættere sammen i vinterperioden. Og det er meget interessant med det der håndvask, fordi under pandemien der i 2009, der var der jo meget fokus på håndhygiejne. Og der kunne man se, at der også var et fald i mave-tarm-infektioner i løbet af den sæson. Og det var jo simpelthen fordi, at det der håndvask også har en gavnlig effekt på andre virusinfektioner.
Så det er ikke helt forkert, når man siger, at det er fornuftigt at vaske hænder. Hvis man bare gør det i de rigtige situationer. Men altså, nu har vi talt om de her ting, men der er jo også noget international koordination. Danmark må være i kontakt, hvis der sker noget over USA, så må der være nogen, der ringer til jer og siger, prøv lige at høre her, I skal lige møde på arbejde i morgen lidt tidligere måske.
Ja, altså det er sådan, efter SARS-epidemien i 2003, der havde Kina jo været lidt langsomme til at melde ud, hvad der foregik i Kina, sådan at det egentlig var gået løbsk, inden at SARS kom til de andre lande. Og efter det, der blev man enige om i hele verden, at vi skal have en lov, der forpligter landene til dels at have en vis grad af overvågning, men også at have et beredskab, der gør, at man kan håndtere den her slags grænseoverskridende trusler. Og der forpligtede landene så også til ved lov, at de vil rapportere til WHO, hvis de oplever, at der er en trussel i deres land, der kan spredes til andre lande. Herunder sådan nogle infektionssygdomme og virussygdomme.
Så vi er i et internationalt netværk, og der ligger planer i alle lande, og også i Danmark, for hvad man gør. Er det rigtigt?
Ja, vi har her i Danmark en pandemiplan, som der også kan bruges i forhold til andre luftvejsvirus, hvor at den både tager højde for, hvordan kan vi håndtere, at vi lige pludselig får flere mennesker på sygehus. Det betyder jo måske, at de mindre syge, de skal udskrives til hjemmet og behandles derhjemme. Hvordan kan vi håndtere, når vi skal vaccinere rigtig mange mennesker på én gang? Hvad for noget personale skal gøre det? Og hvordan er det med vores depoter af almindelige antibiotika? Fordi folk, der får influenza, de kan jo også godt få lungebetændelse med bakterier bagefter. Har vi nok af det? Så alt det er der ligesom lagt planer for, hvordan vi skal håndtere det. Og det blev brugt i praksis under også pandemien i 2009, hvor der alligevel var et halvt år, vi kunne forberede os på. Og der hvad der ville komme. Og der er Sundhedsstyrelsen, de skrev for eksempel ud til alle hospitalerne, hvor mange respiratorer har I, og hvad har I nogle gamle nogen nede i kælderen, I eventuelt kunne hive op, og hvem kunne betjene dem? Kunne I indkalde nogle pensionerede sygeplejersker, som der kunne passe dem her, hvis det var nødvendigt, for at sikre sig, at man havde den her kapacitet til at håndtere de mange syge patienter.
Så Danmark er et land, som har orden i sagerne, og der er flittige folk, der sidder og lægger planer. Og min mor, som er pensioneret sygeplejerske, hun kan stadigvæk risikere en dag, at telefonen ringer, og hun skal ind og passe en respirator ind på kommunehospitalet. Ej, det bliver jeg ikke lavet om, men at der er gjort, der er tænkt over tingene, og der er lagt nogle meget, meget grundige planer. Så det sidst her, så tænker jeg jo, terror. Hvis nu, det er måske lidt for tænkt, men hvis nu er der nogen, der får fat i sådan en stamme af farlige virus, det kunne bruges i forfærdelige øje med. Er der orden på de her ting?
Altså nu er det sådan, ude på Seruminstituttet, der er der faktisk også et center for biologisk beredskab. Og der er der nogen, som der hele tiden holder øje med, der optræder terroraktiviteter. De har forskellige overvågningssystemer, hvor man ser på ambulancekørsler for eksempel, eller om der er flere, der kontakter vagtlæge end normalt. Og de har også personer i store rumdragter, der kan gå ud og undersøge pulverbreve og den slags. Så også på det område er vi forberedt.
Jeg blev lidt foruroliget i begyndelsen af det her program, da jeg hørte, at der var mulighed for, at der kom en verdensomspændende epidemi. Men nu er jeg rolig igen, når jeg hører, at Statens Serum Institut er forberedt. Tusind tak, fordi I kom. Og nu er der et stykke musik til ligesom at slappe af på. Det er et stykke urmusik. Det er The Band med sangen The Wait, og det er i originaludgaven fra pladen Music from Big Pink. Nyd den. Rigtig god fornøjelse.
Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off. I
bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off. Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can?
Det var The Wait med musikgruppen The Band. Og det betyder, at dagens program lakker mod enden. Og jeg vil sige, man skal nogle gange følge et godt råd. Og vi fik tidligere i sæsonen et råd fra en lytter om, at vi skulle invitere nogle flere damer ind i programmet. Det har vi så gjort. Og jeg vil sige, hvor var det dog godt, vi fulgte det råd. Fordi jeg synes, at det har været et fantastisk program med nogle rigtig, rigtig gode gæster. Endnu en gang tak, og tak for rådet, og det er ikke sidste gang, at der kommer damer i det her program. Det kan jeg godt love dig for. Det er tid til at slutte af. Her kommer vi med et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at indsamle viden om vores verden. Det er simpelthen også et spørgsmål om selve menneskehedens overlevelse. Og så er det tid til at takke min producer Morten Remer. Han skal forfremmes. Han er forfremmet til redaktionens hygiejnekoordinator, plastikhandsker, håndvask, og så er han generalsekretær for vores epidemiberedskab. Han vil stå klar, hvis der er noget. Så kan de bare komme an. Jeg har kun tilbage at sige tak for i dag, og på genhør.